Det bliver mest skyet i dag, og i de sydlige og østlige egne er der stadigvæk sandsynlighed for, at der kommer lidt sne, ellers overvejende tørt. Svag til frisk vind fra nordøst og temperatur mellem 2 graders frost og frysepunktet. Du kan høre flere nyheder her fra Radio 24/7 kl. 12. Nu vender vi tilbage til det gode, gamle Folketing.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til det gode gamle Folketing. Klokken har passeret 11, og det betyder, at vi tager hul på anden time af programmet. Vi har diskuteret ytringsfrihed, men nu vil vi benytte vores ytringsfrihed til at tale om noget andet end ytringsfrihed. For således virker den også. Og jeg har i dag besøg i det gode gamle Folketing af tidligere SF'er, Pelle Fugt. Jeg bliver ved med at sige tidligere SF'er, det skal jeg passe på med, Pelle, ikke?
Tidligere medlem af Folketinget.
Tidligere medlem af Folketinget for SF, Pelle Fugt. Ja. Tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Jette Gottlieb. Og tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og sig selv, Christian H. Hansen. Nu partiformand for Miljøpartiet Fokus. Så skulle den være på plads. Og jeg kunne tænke mig nu at tale lidt mere om rapporter. Det er selvfølgelig lidt bredt startet, men det er mere, jeg synes altid, der sker noget festligt, når der kommer en ny rapport. Fordi så kan det lige, altså det kan jo gå alle veje. Og det kommer lidt an på, hvem man er og hvad man bruger den til. Men må jeg starte sådan helt principielt, havde jeg sagt, lavpraktisk. Når der kommer en rapport, altså hvad er en rapport for en folketingspolitiker? Christian?
Altså, hvis jeg ikke må, altså, hvis jeg må sige først, så når du bruger det udtryk, når der kommer en rapport, så kommer jeg altid til at tænke på den sang, der hedder, når der kommer en båd med bananer. ja. Fordi jeg synes, at rigtig mange af de der beslutninger, der bliver truffet i Folketinget, eller måske skal jeg sige, dem man ikke kan finde ud af at træffe, der nedsætter man et eller andet udvalg, og så beder man dem om at komme med nogle rapporter, og så trækker man tiden ud. Jeg synes, vi i vores samfund har alt for mange rapporter i stedet for handling, og jeg synes, at vi i vores samfund bruger alt for mange penge på, at der er nogen, der sidder og kommer med et eller andet udkast. Og jeg synes, det er fint, man lytter til eksperter, men problemet er jo bare, at i mange tilfælde så ender det ud med, at man faktisk slet ikke lytter til de eksperter, der udtaler sig, eller bruger de her rapporter særligt fornuftigt og konstruktivt. Og jeg synes, det koster vores samfund en masse penge, som kunne bruges på at gøre andre ting bedre, såsom at løse vores arbejdsløshedsproblemer, vores ulighed i samfundet i stedet for. Det er jo ikke ret lang tid siden, der er lavet en opgørelse over, hvor meget at staten brugte penge på rapporter, hvor meget regionerne bruger, og hvor meget kommunerne bruger af penge til det. Og det er et ganske voldsomt beløb. Så det synes jeg er et kæmpe problem, der skal gøres noget ved.
Jeg må indrømme, at jeg har selv været med til at bede om rapporter, fordi jeg synes mange gange som folketingsmedlem, at man mangler en indsigt. Og der vil jeg meget gerne have den indsigt i form af at få nogle eksperters analyse af det. Og det vil hjælpe. Men samtidig er jeg enig med Christian i, at der kommer en uhæmmet mængde af unødige rapporter. Mm. Og så kommer selvfølgelig det helt store spørgsmål, hvornår skelner man, hvordan skelner man, og man er ikke enige om, hvad det er for nogle rapporter, der er vigtige. Men et sted, hvor jeg i hvert fald kan se, at man kan gøre noget, det er der, hvor der kommer rutinerapporter. Altså nu har jeg selv fornøjelsen af at sidde i et beskæftigelsesråd, og der er fastsat, at der skal komme nogle rapporter sådan. Der skal laves nogle beslutninger i forbindelse med sådan nogle rapporter sådan. Og det er efter min mening voldsomt meget bedre gjort, hvis man brugte den ganske almindelige sunde fornuft. Fordi der er nogle ting, der er indlysende. For eksempel, at i øjeblikket er arbejdsløsheden voksende. Ja. Bare som eksempel. Og jeg er glad for at få tallene, men jeg behøver ikke en 180-siders rapport om fortolkningen af tallene. Mm.
Altså man kan vel sige, altså rutinerapporter, det lyder jo heller ikke godt. Jeg er sikker på, at de ikke hedder.
Hedder de bestemt
nej,
ikke.
Det kunne jeg
en afrapportering, som er bestemt af, at sådan en skal vi jo lave.
Præcis.
Og dem vil jeg mene, at de fleste af dem var bedre tjent uden. Og i øvrigt så er der jo altså også en selvforstærkende effekt i, at man ønsker, at rapporter skal se vigtige ud. Og det betyder, at man kan ikke lave en rapport på 14 sider, man kan kun lave en rapport på 140 sider. Og det er sådan en selvforstærkende analyse-møllehjul, som jeg mener, at man skal være noget bekymret for og noget skeptisk overfor.
Det bekymrer i hvert fald mig at høre, at der ligesom eksisterer regler for, at der skal komme en rapport. Jamen altså, der skal vel rapporteres, når der er noget at rapportere.
Derfor skepsisen skal sættes ind, synes jeg også, det er, at det er jo en industri, det her. Altså, der er en masse mennesker, der lever af at lave disse rapporter. Og lave modrapporter, og så videre. Og det, altså, man kan altså komme meget, meget langt med almindelig sund fornuft her i verden, og den er ikke er særlig anvendt. Et af de problemer, vi har, det er, at de herskende, lad os sige regeringen, ministerierne, hvis de siger et eller andet, så er det per definition rigtigt. Og ofte vil en opposition ikke have andet at komme med der, end at kræve, at sagen bliver gennemgået af nogle uafhængige eksperter og sådan noget. Og så kører mellem det samme gælder jo i kommuner og andre steder og sådan noget. Det er den ene mekanisme. Den anden mekanisme er, at man, som man siger, sparker sager til hjørnespark ved at bede om, at nogen gennemgår et eller andet meget, meget grundigt. Mm. Sådan, at det ikke får umiddelbare konsekvenser, men først får konsekvenser om en 4-5 år, når alle har glemt det, og folk ikke er så ophidsede lige nu, eller ministeren er gået af, eller hvad det nu er. Ikke?
Jamen, vi giver fuldstændig ret, fordi jeg synes, en af de ting, som jeg oplevede, da jeg sad i Folketinget, og som jeg i hvert fald også har sagt til mig selv, da jeg gik derfra, at hvis det lykkes at komme derind og være med igen, så er det i hvert fald en af de ting, jeg vil være meget ops på, og det er det her med, at hvis man har en eller anden politisk uenighed, som gør, at man inden for en regering med et støtteparti eller whatever, ikke kan blive enige om nogle ting, så kan man altid blive enige om at sige, jamen så nedsætter vi en arbejdsgruppe, som kommer med en rapport omkring problemer, så er det rigtigt nok, så håber man lidt på, at der går de der 3-4 år, og så glider det ud, og så har man glemt det. Og så har man så den rapport liggende. Men der bruges altså en masse penge i vores samfund på det her, fordi det er blevet, jeg vil sige, det er blevet moderne at skabe og udforme rapporter. Og jeg kan ikke huske, hvad kommunen det var. Jeg tror faktisk, det var Odense Kommune, hvor man også har haft et stort forbrug af penge til sådan nogle rapporter. Ovenikøbet sidder der nogle ansatte i kommunerne, som egentlig bare kunne komme med nogle konkrete forslag. Men man bruger ikke deres ekspertise. Nej, man går ud af huset, og så beder man nogle såkaldte eksperter om at komme med en eller anden rapport. Og det er altså ikke godt for vores samfund, jeg synes det ikke.
Altså, nu havde jeg forsvoret, hvis jeg skulle være den, der skulle sidde og forsvare rapporter her, men det bliver jeg lige nødt til.
Men lo and behold, Jette.
Ja, jeg vil komme med et eksempel.
Ja.
Der er blevet vedtaget en ændring af dagpengereglerne, og der er blevet vedtaget nogle forsøg på løsninger af det problem, det skaber, at mange ryger ud af dagpengesystemet. Der vil jeg gerne være med til, at vi skal have en ugentlig rapportering af, hvor mange det egentlig er, der ryger ud af systemet.
Ja.
Fordi det kræver handling. Men det er jo kun i det øjeblik, en rapport udløser handling, at det, om jeg så må sige, forsvarer sig, at der er den rapport. Men jeg vil sørge mig at have de oplysninger løbende, og nu snakker jeg oplysninger, ikke nødvendigvis 140-siders rapporter, men jeg vil have en rapportering om, hvordan det går i lige præcis den sag,
ja,
fordi den skal følges op umiddelbart. Så det er et sted, hvor jeg mener, at en rapportering giver en mening.
Ja.
Men så snakker vi om tre forskellige ting inde i det, vi snakker om nu, fordi vi snakker også om konsulentrapporter. Ikke? Det er den, vi har et udefineret problem i en eller anden institution, og så sætter vi et konsulentfirma. Hver gang jeg hører ordet konsulentfirma, så bliver jeg sådan meget mærkeligt farvet i hovedet. Så sætter vi et konsulentfirma til at analysere, hvad det er, der foregår, og lave en rapport. Og det er nok i 99% af tilfældene unødig spild af penge og tid. Der kunne man bruge pengene bedre på at få for eksempel personalet samarbejdet på en bedre måde eller et eller andet. Så selvom jeg er meget skeptisk over for rapporter, så vil jeg ikke afvise dem som princip.
Nej.
For der er situationer, hvor de er helt nødvendige.
Men den rapport, som du efterlyser, Jette, den behøver jo ikke at fylde 140 eller 180 sider. Det kan være på et A4, hvor mange der røger ud af systemet.
Og det tror jeg også, Jette sagde. Ja. Det er helt rigtigt.
Men altså, vi er jo helt ude, altså, vi er ude noget meget abstrakt her, ikke? Vi kan jo ikke tale om rapporter.
Nej.
Altså, vi går ind for gode rapporter, og vi er imod dårlige rapporter.
Okay, godt.
Sådan.
Godt
sagt, og så er vi godt. Sådan set, så er den sag sådan set af vejen. Ikke? Altså, vi er nødt til at være en lille smule mere konkret.
Det prøvede jeg også.
Ja, og det lykkedes jo.
Det tror jeg sagtens, vi kan komme. Jeg siger lige hurtigt, at vi er på 24-7. Jeg har besøg af Jette Gottlieb, Pelle Fugt og Christian H. Hansen. Og hvis man har lyst til at blande sig i debatten, så er telefonerne til stadighed åbne 24-7. Men så lad os prøve at blive en lille smule mere konkrete, fordi nogle af de eksempler, jeg tænker på, det er, når der kommer et eller andet, for eksempel når regeringen selv nedsætter, og det kan jo være en kommission eller hyre, som du siger, Jette, og nu... Det er ikke for at gøre dig farvet i hovedet, men et konsulentvirksomhed til at lave en rapport om et eller andet. Så har jeg en oplevelse af, at det ligesom er sådan en... og det er lidt det, Christian er inde på også. At det er sådan en øvelse, som man sparker noget til hjørne, og så får man nogle anbefalinger. Hvis de flugter med det, man egentlig synes, inden man bad om en konsulentrapport eller nedsat en kommission, så bruger man det. Hvis ikke, så er det... Og man så må sige, jamen det er et indspark i debatten, vi tager det ad notam, men vi retter os på ingen måde efter det. Men hvordan kan man forsvare at gøre det? Altså det gør politikerne inde i Folketinget jo igen og igen, og jeg er sikker på, at det skete også i jeres tid, havde jeg nær sagt.
Masser af gange.
Men hvordan kan man forsvare at gøre det? Det virker virkelig mærkeligt på mig, at så indrømmer man, det er jo at indrømme, at vi har spildt virkelig mange penge på at lave til skattekommissionen, som foreslår nogle ting.
Der foregår jo mange spilfægterier i Folketinget, ikke? Mm-hmm. Så at en minister gør et eller andet, eller der er et eller andet problem et eller andet sted. Hvad vil du så, og det henvender man sig så til pressen om som folketingsmedlem, eller man bliver måske lige fra en spurgt af pressen. Hvad vil du gøre ved det? Ja, jeg vil indkalde ministeren til et samråd. Skide godt. Nu har jeg indkaldt ministeren til et samråd. So what, ikke? Der sker ikke noget som helst, hvis
vi... Og nu samrådet er blevet åbnet nogle gange.
Ja, men det kan godt... Altså, det kan da også have gode virkninger nogle gange, ikke? Mm. Eller jeg vil rejse dette spørgsmål over for sådan og sådan hallo, ikke? Hvis man skal forholde sig til de her ting, så skal man jo sige, altså, hvis der er et eller andet, vi gerne vil have afklaret, og så skal vi sige, hvad vi vil have det afklaret med henblik på. Hvad skal det kunne bruges til? Vi skal kunne træffe en beslutning på baggrund af det. Ikke? Mm. Hvis man alligevel i udgangspunktet har nogle helt andre motiver og er pisse ligeglad med, hvad de når frem til, i og for sig bare vil have diskussionen for trukket i langdrag eller for mørke, eller sådan noget, så kan man jo gøre det. Det er derfor, der er noget på Christiansborg, der hedder den onde maler, som har lavet sådan nogle friser derinde, og tegnet syltekrukker og forskellige andre sjove ting, sådan i friserne og sådan noget. Det er jo, altså, det har jo været erkendt, lige så længe politik har eksisteret, sådan noget, at man gør ting med forskellige motiver.
Der er en ting, sag, som er meget op i debatten i øjeblikket, i hvert fald i visse kredse. Nu tager vi udgangspunkt i den her bortførsel af hunden Thor.
Hvor har vi savnet Thor?
Det
godt, du nævner ham.
Men jeg synes, der er et eksempel
her. Han lever under jorden, der er ikke under politibeskyttelse.
Der er sådan et godt eksempel her, og det er, at vi har på et tidspunkt en statsminister, der på baggrund af nogle sager, der har været i pressen om hunden, der bider, får sagt på et sommergruppemøde, vi skal have lavet en lov, som forbyder det her. Mm. Det næste, der sker, det er så, at Folketinget de mødes sig igen, og så begynder man at arbejde på det her. Så nedsætter man en arbejdsgruppe, man har nogle høringer osv. Og her er et godt eksempel på, at har man faktisk overhovedet ikke lyttet til de eksperter, der udtaler sig. Og det har man ikke, fordi at man havde en statsminister, der sagde, nu lovgiver vi imod det her, og så bliver det bare sådan, at det gør man, og så lytter man ikke til eksperterne. Og det er derfor, man står i den situation i dag, at der er en masse hunde, der er blevet aflivet uden grund. Mm. Der er en masse hunde, der sidder og venter på at blive aflivet. Nu snakker man så fra politisk side om, at nu bliver man nødt til at ændre det igen. Mm. Men problemet er bare, det sagde eksperterne allerede dengang, at man skulle ikke lave det, som man gjorde det i dag. Det er et rigtig godt eksempel på det, og det er ikke det eneste eksempel.
Men der er jo også nogle ting, ikke? Altså hvis man for eksempel skal afklare noget, som jeg synes er godt, men som koster en hulens masse penge. Det var det, du var inde på, nemlig undersøgelseskommissioner.
Ja.
Det kan faktisk være meget praktisk, at man kan gå ind i en sag og afhøre folk under vidneansvar, og at en dommer kan gøre sådan noget, og prøve at komme til bunds i, hvad der egentlig er sket i en sag. Det har vi i almindelighed ikke nogen som helst mulighed for. Og der er det altså et instrument, som folkestyret kan bringe i anvendelse i forhold til magtmisbrug og sådan noget. Ja. Og det kan godt være, at det koster kassen, men jeg tror også, at det kan fungere sådan, at det får folk til at tænke sig lidt om, fordi de ved, at der kan ske sådan noget, hvis de...
Men der er jo netop lige præcis den svaghed, at det kun flertallet i øjeblikket, der kan gøre det.
Ja.
Og der vil jeg meget gerne have en ændring, der hedder, at kvalificeret mindretal kunne iværksætte sådan en. Fordi ellers er det jo ikke en garanti mod magtmisbrug. Nej. Og det synes jeg er lidt vigtigt. Mm. Og jeg synes undersøgelseskommissioner, når vi... Altså jeg synes, vi i øjeblikket ser en stigende takt af mystisk adfærd i forhold til magtmisbrug. Det synes jeg... Der vil jeg godt sige, der er sket noget inden for de sidste 15
sådan.
År.
Det virker sådan.
Det virker sådan. Ja. Det kan også godt være, fordi det er blevet mere omtalt, det ved jeg ikke. Det virker som om, at der er flere eksempler på noget, der ligner magtmisbrug. Der ville jeg gerne have et kvalificeret mindretal kunne iværksætte sådan en rigtig undersøgelse.
Men har der ikke også været stillet forslag om det?
Jo, men der skal et flertal til at vedtage det. Og det er jo sådan, at vi har to regeringsbærende, regeringsduelige partier. Det er Venstre, og det er Socialdemokratiet. Og hvis de hele tiden tænker på, at de kommer i den næste magthaversituation, så er de ikke så meget for at stemme for sådan nogle ting. Så der skal de små rotte sig sammen for, at det kan lade sig gøre. Og det er ikke situationen i øjeblikket.
Nej. Det kan man ikke sige. Jamen, så lad os prøve at se på en konkret... Hvad så? Du sidder og griner af mig.
Bare tal, til du finder på et eller andet.
Nå, men det er fordi, Pelle, du vil gerne have det konkret.
Ja, præcis. Ja.
Og så har jeg jo, inden I kom i studiet, sendt en rapport, det kan man vist ikke helt kalde det, men en undersøgelse til jer, som jeg håber, I lige har skimmet. I det mindste.
Mm.
Det er en undersøgelse, som hedder Krisevalg, som er en undersøgelse af, hvordan vælgerne egentlig havde det ved valget i 2011. Og helt kort, så siger den, opsummeret sådan her, trods forestillinger om det modsatte, viser en ny undersøgelse af folketingsvalget i 2011, at der er massiv opbakning i befolkningen til økonomisk omfordeling. Hvis vi bare lige tager, og altså det er sådan noget, der er lige et par spørgsmål med, så vi lige kan finde ud af, hvad vi taler om. Spørgsmål 1 lyder sådan her. Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad vil du da foretrække? A. Lavere skatter. B. Bedre offentlig service. Og der vil 64% svare B. Bedre offentlig service. Spørgsmål 2 lyder sådan her. Højere indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag. Det er 45% enige i, og 32% er uenige.
Så det er jo et smadret godt eksempel. Ej, hvor er jeg glad for den undersøgelse. Det er lige vand på min
mølle.
Tak for det.
Lige præcis.
Men nu har jeg det sådan med vælgerundersøgelser, at det er altid vurderinger. Fordi man spørger ikke alle vælgerne. Og alle vælgerne svarer ikke det ud fra det, fordi spørgsmålene altid i en eller anden forstand lægger op til nogle bestemte svar. Selvom man gør sig meget umage for ikke at lave ledende spørgsmål, så vil der altid være nogle svarmuligheder, der ikke er mulige. For eksempel et både-og-svar. Så, selvom denne dejlige rapport udtrykker ting, som jeg rigtig meget går ind for, så skal den ikke danne baggrund for, at man ændrer på nogle ting. Det skal derimod den overordnede ideologiske holdning, jeg har til, at vi bør have en større lighed i samfundet, og at vi bør have en større velfærdsservice eller velfærdsassistance, og de ting, der i øvrigt så bliver sluttet ud af det. Men det er ud fra en ideologisk overbevisning, jeg har om, at det giver det bedste samfund. Og det, jeg føler mig vældig bekræftet af den der undersøgelse. Tak for det, det er dejligt. Men det kan ikke være den, der danner baggrund for sådan nogle ændringer.
En af forskerne bag undersøgelsen mener jo, at det her, det er noget, regeringen skal inddrage i fordelingskampen.
Ja, det synes jeg bestemt også.
Men prøv at høre, altså jeg kan kun give Jette ret i, at det er også vand for min mølle, at det er nogle af de ting, der skal ske i vores samfund, som rapporten peger på. Nu er det sådan, at jeg i og med, at vi forsøger i Miljøpartiet Fokus at stille op til næste valg, så er vi sådan ude på gaden og samler underskrifter. Det er så ret koldt i øjeblikket, men vi gør det. Og der kommer man sådan set til at snakke med folk på gaden. Og så vil jeg bare sådan til Jettes berolighed sige, at de folk, jeg snakker med, de peger på det samme. Mm. Så jeg tror lidt på, at det, der står i rapporten, det faktisk er det, vælgerne vil. Det, jeg synes, der er det grundlæggende problem i dansk politik, det er, at politikerne ikke fører den politik, som de egentlig går til valg på. At de ikke holder ord, man lader sig styre af rapporter og politiske kommentatorer i frygt for, at man i næste uge, hvis man ikke gør, som Mogensen og Christiansen har sagt, så får man det æseløre. Og det er der altså bare nogen, der ikke vil have. Der synes jeg bare, at man som politiker kan sige, jeg går ind for det her, det står jeg ved, det holder jeg fast i, og så kører jeg det ud af. Om jeg så får 7 eller 8 æseløre i løbet af næste uge, det er jeg bedøvende ligeglad med, fordi det er det her, jeg står for. Og jeg synes jo, at det er en fadase af den regering, der sidder der i dag, at den ikke for eksempel har indført millionærskatten, som den lovede, fordi at det havde været med til at ikke fjerne hele vores ulighed i samfundet, men det har i hvert fald sendt et kraftigt signal om, hvad er det for en retning, vi skal gå i. Og jeg synes, det vi mangler, det er nogle politikere, og jeg er det ikke for at genere dig, men nogle politikere med hår på brystet, der tør være politikere, uanset hvad reporter og politiske kommentatorer siger i den.
Det har vi tre jo turet, ikke?
Det har vi.
Det er, det er derfor, vi er, hvor vi er nu. Det er det.
Ud med jer! Og må jeg knytte en hurtig kommentarfælde til det?
Præcis, ja.
For det første, så er der jo sket det, at Mogens Christiansen programmet er blevet sat på pause. Så der, håber vi, at politikerne kan tage det stille og roligt. Der vil jeg så i samme åndedrag opfordre til, at de 179 selvfølgelig hører dette program. Og gør, som vi siger. Vi uddeler ikke æsler, blot gode råd, tips og fif. Ja. Og kære venner, så Pelle, vi har en lytter igennem. Vil du
fantastisk. Lad os høre lytteren.
Det er nemlig Carsten, som har ringet ind fra Ribe, og Carsten har en anden bekymring omkring de folkevalgte. Goddag, Carsten.
Ja, goddag derovre, og tak for det, I har program her. Jeg skulle bare høre, som nu I tre, som er der ikke mere i Folketinget, I lyder til at være ordentlige og kan finde ud af det, som man lytter til jer i dag, ikke? Hvor man synes, de 179 andre, der de tog noget rundt.
Tak skal du have.
Jamen, jeg kender jo ikke jer. Jeg siger bare, at der er noget galt, og jeg mener, der er noget rivende galt i et land, hvor at pengene har mere at sige end livet. Jeg synes, vi skulle skamme os, både som mennesker og som land. Når det er at slå menneske ihjel i trafikken, det taxerer meget lavere, end hvis jeg glemmer at trykke på fartskriveren i min drengs lastbil. Glemmer at trykke på 1-tallet, som ikke har noget med trafiksikkerhed at gøre, så uddeler man bøder 3-4-5 gange så store, som at køre min datter ihjel. Det er jo ikke værdigt land at bo i. Jeg synes jo, at hvis I har så mange rapporter, og der er brugt så mange penge på alt det spindoktor og alt det der, som den gamle folketingspolitiker, han siger, fyr hele pisse. Altså, kæden er hoppet af. Når vi mennesker, vi går og klapper hinanden på ryggen og siger, hvor er det et yndigt lille land. Ikke? Altså, det er ikke i orden. Når der må være nogen, der har sovet, for nogen spørger mig, er du bitter eller sur på politikerne? Nej, jeg hellere tror til. Det er fordi, de ikke har mere at flytte med. Altså, nu er jeg ordblind og ikke så klog. Jeg ved bare, at livet, det var det Guds gave til os mennesker, inden vi begyndte at få rundt med pengene. Altså, det er det, jeg synes, der I skulle tage op i dag også. Altså, som når man sidder der og kan blive så enig om, at jeg mener, at livet er mere værd end pengene.
Men det har du fuldstændig ret i. Men det tror jeg, du alle politikere ville sige, uanset om de mente det eller ej. Jeg tror at folk siger meget ofte noget og gør noget andet. Jeg tror desværre også de der fantastiske vælgere, der lige blev refereret til før, som mener alt det rigtige, når man spørger dem, de går hen og stemmer på noget andet på valgdagen. Hvis de for eksempel er konservative og bor på Frederiksberg, så kan de mene alt muligt godt om, at der skal omfordeles og bruges penge på en anden måde. Men de stemmer alligevel på de konservative ved kommunalvalget.
Der er jo ingen, der vil stemme for, at det er i orden at køre min datter ihjel.
Det kan jeg love dig, der ikke er.
Det er jo sådan, det er, ven. Fordi glemmer jeg at trykke på 1-tallet i min drengs nye EDB-lastbil, som er under indkøring i systemet. Ja. Så får man bøder, der er på 20, 30, 40, 50.000. Ham, der kørte min datter ihjel ved at køre omkap en anden bil, han fik en bøde på 10.000.
Jamen, det er da også en forrygt balance.
Det er da noget, der er vedtaget i Folketinget. Ja. Så må de jo have brugt det forkert. Det er jo også det, man siger, når man ser på sagen med DSB. De har hyret nogen til at lure politikerne af. De må satme føle sig taget i røven, de politikere der. At de har simpelthen hyret nogen til at udspionere dem og give dem et klap på skulderen. Ikke? Når jeg ser på det som den ordblinde 48-årige kranmand i det her land, så kan jeg ikke andet grine. DSB, som politikerne har holdt hånden over i alle de år, så er de simpelthen tørret dem bag i. Ikke? Altså, det er helt til grin, når man som borger kigger ud fra, som ham, der arbejder. Og jeg forstår jo ikke, at det kan finde sted, hvis man var skarp og havde ligesom rødderne ud i terrænet, som ham, der er ude at søge vælger nu, eller opbakning til hans parti.
Det er enormt godt, du ringer ind og siger det her. Fordi, fordi jeg ved godt, hvad politikerne vil sige, og hvad jeg også selv vil sige, det er, at de eneste, der er endnu dummere end de der politikere, som laver de her forfærdelige ulykker, det er dem, der stemmer dem derind. Hvorfor fanden stemmer man på idioter og forbrydere igen og igen? Der er et eller andet galt her, ikke? Jeg tror meget, at vi mangler en stor ordentlig ny politisk diskussion i Danmark om, hvad vi egentlig vil med det her samfund. Og hvor det er, tingene er ved at gå galt. Sådan som du siger, for eksempel, balancen mellem liv og penge er fuldstændig fundamental. Hvornår hører vi nogensinde den diskussion i en politisk diskussion i dag? Man sidder kun og snakker om finanslov, og det skal kunne svare sig, og sådan og sådan. Der var en meget klog mand her for nylig, der sagde, og jeg skal ikke citere, hvem det er, det kan være lige meget, men han sagde, før i tiden, der var et politisk diskussion, det var, at vi sagde, hvordan vil vi have indrettet samfundet, og så fandt vi ud af, hvordan vi kunne gøre. Mm. Nu sidder man og siger, hvad har vi råd til? Vi har ikke råd til det, vi kan ikke gøre sådan og sådan og sådan. Nej. Og det er jo sådan, så får man jo ingen udvikling.
Nej.
Så sker der aldrig noget.
Men du kan jo ikke lade mig at grine, når man betalingsring omkring København bliver ikke til noget, men vejskat i Jylland, det kan vi godt vide. Nu er jeg ordblind. Jeg er ordblind, ikke også? Ja. Jeg kan bare ikke forstå sammenhængen, at den der ring der, og så, men over i Jylland, der tager vi 1,5 kroner kilometeren. Så synes jeg bare, at jeg synes, det var så dejligt at høre, hvordan I tre, selvom I er sådan bred altså, spekter fra et enhed, og så over til vores miljømand her, at jeg synes, det var flot, at I kan jo prøve ved at sætte jer ned og gøre det bedre. Jeg føler mange gange, så er det pressen, kaster en bold op, og så byder de bare ind i blinde. Altså, det har vi også sagt. Det er det, jeg står for, ikke? Altså, det er mit opfattelse som kranmand i det her land, når jeg lytter til radio.
Jamen, Carsten, jeg tror også, at et stort problem, det er faktisk, at mange politikere i dag, og det kan godt være, at jeg kommer til at genere nogen nu, men det er jo så min ytringsfrihed, jeg gør brug af, det er, at man kommer lige fra læsebogen og ind på Christiansborg, at man faktisk ikke har været ude og prøve, hvad det vil sige at være i samfundet. Det at have et arbejde, måske oven i købet det at være arbejdsløs, måske oven i det, måske have prøvet at have haft en eller anden sygdom kronisk, som gør, at man har været helt ude i tårne. Jeg tror, at vi skal have nogle flere af sådan nogle mennesker på Christiansborg på længere sigt. Men så må jeg jo så give Pelle ret og sige, det er jo vælgerne, der hvert gang, der er folketingsvalg, træffer det der valg om, hvor krydset skal sætte og sættes det samme igen. Og jeg kan høre, når jeg taler med folk på gaden lige i øjeblikket, så er der sådan mange af de ting, som ulighed og så videre, det bekymrer folk, og folk vil også gerne bevare vores velfærdssamfund. Og folk vil også gerne, at vi lader være med hele tiden at snakke vækst og vækst og vækst og vækst, men også begynder at snakke noget livskvalitet. Men de ændrer så bare ikke, når de går ind og skal sætte det her kryds, fordi så er det alligevel, hvem vil give mig en skattelettelse? Så er det det, der tæller mange gange.
Og Carsten, må jeg stille et spørgsmål også til dig? Fordi jeg ved også, altså nu har jeg også haft et rand af politikere herinde, og jeg har også snakket med nogen tidligere, og jeg læser også, hvad de siger i aviserne. Og jeg kan love dig, at når du siger det der, så vil de også sige til dig, at vi er jo nede i, altså vi har de politikere, vi fortjener. Og det handler måske også om, at sådan nogen som dig, måske også skulle stille op så. Det vil du sikkert få i hovedet, det argument. Er du selv medlem af et politisk parti? Kunne du forestille dig at stille op? Kender du nogen, der stiller op?
Jamen, jeg vil jo godt stille op, hvis der var nogen. Altså, nu på den vej her, siden min datter blev kørt ihjel for 5 år siden, der har jeg mødt danskere, der kommer hen til mig og siger, det er ikke i orden, og jeg møder danskerne ud, ligesom den gamle stavne. Altså, jeg kommer ud mellem her på Jensen, og i dag kører jeg for min kære, eller i morgen kører jeg for en anden mand, ikke? Altså, jeg kommer ud mellem mennesker, og jeg siger til jer, der er ingen, der ikke er gode danskere. Vi er alle sammen danskere på godt og ondt, og det er bare, man bliver ked af det, når en mor bliver lovet skattelettelse, og så får hun 145 kroner. Så det er jo ikke i orden. Den almindelige dansker, der så den udsendelse, ikke, siger jo også sig selv, hvordan kan man byde nogen 145 kroner i skattelettelse? Ikke sådan en enlig mor, der kæmper hver dag. Altså, hun er en af hverdagens helte. der tager ud og arbejder med sit ene barn, ikke? Og så...
Jeg er bange for, Carsten, at jeg ikke helt ved, hvad det er for en udsendelse, du refererer til.
Jamen, det var en, der var en aften, jeg var hjemme, min bil var på værksted, så var jeg hjemme, der var okay. Sådan en udsendelse med skattelettelser, ikke? Hvad det indebar for os danskere, hvad den her skattelettelse alle okay. har snakket om.
Okay.
Og den her mor, hun vil så i det her år modtage 145 kroner mere om måneden. Og som jeg siger, det er, at det må jo også være, fordi man ikke er klar over, hvad får man for 145 kroner i det her land.
Ja, det er, hvis det man kalder et symbolsk beløb.
Ja, ja. Og have sat næsen op efter måske at kunne spare sammen til fjernsyn til hendes dreng, ikke? Ja. Jeg synes jo, hun er en held. Jeg har prøvet at ringe til Danmarks Radio, for jeg vil gerne give hendes dreng i fjernsyn. Jeg synes, han gør en forskel, den der mor der. Han kan være stolt af hans mor.
Carsten, jeg synes du skal gøre det, at du sætter dig ned og finder ud af, hvad er det for et parti, du skal meldes ind i, og så melder du dig ind i et politisk parti, og så begynder du at være med til at gøre en forskel. Fordi det...
Jamen, nu skal jeg først have undersøgt det Miljøparti, hvad det er for et
sommer. Men jeg skal ikke sidde...
Jeg er sikker på, at Christian, han kan være behjælpelig.
Jo, men jeg skal ikke sidde her og opfordre til, hvem... Men jeg siger bare, hvis man gerne vil være med til at gøre en forskel, så gå dog aktivt ind og være med til at gøre en politisk forskel. Der er rigtig mange mennesker, som ikke engang melder sig ind i et politisk parti. Og det kan man sige, at det synes jeg faktisk, man skal gøre, hvis man vil være med til at få ændret nogle ting.
Måske er det netop dem, som der er mest brug for i politik, der ikke melder sig ind i et parti, og som ikke er aktiv. Ja. Det er nogle gange mit indtryk. Det er nemt nok at få alle mulige folk, der gerne vil have magt, der fører sig frem og sådan noget. De står i række for at melde sig ind. Men dem, der mener noget og gerne vil gøre noget og sådan noget, de har tit nogle andre ting, som de vil gøre, eller føler sig usikre på det politiske system og sådan noget. Det er dem, vi har brug for. Hvis man skal stemme på nogen, så skal man meget tit stemme på nogen, der helst ikke vil. Men som man kan overtale til at sige, okay, så skide vær med det. Jeg kan godt se, du har ret. Jeg skal nok...
Jeg tager min tørn.
Jeg tager den op. Ja. Ja.
Så nogen som Pelle og mig, vi er de rette.
Jeg vil også bare sige, at jeg ikke ringer ind, fordi at jeg sammen, da vi var i fjernsynet, der var stadig død, jeg sagde til hende og moren, hvis drenge også var død, så sagde jeg, vi er her jo ikke, fordi vi har beskidt hjem. Vi er her ikke, fordi vi ikke kan styre vores økonomi. Vi er her, fordi vi vil en forskel. Og det, jeg vil i dag, jeg vil jo bare give jer et indspark til os, ham, der nu er på vej ind igen, og de andre, der...
Carsten, jeg tror, forbindelsen til lastbilen er blevet lidt shaky. Er du der, Carsten? Hallo? Jeg tror, Carsten er røget.
Jeg tror, han løb tør for strøm.
Ja, yeah. Eller også er det de jyske landeveje.
Med en mobil, så
tror jeg. Men vi kan vel alle tre takke Carsten for sin input.
Ja. Absolut. Ja. Tak for inputtet. Og så håber vi også, at Carsten tager opfordringen.
Ham ser vi gerne i det nye Folketing.
Ja, præcis. Ja. Nå, og Christian, altså, han kan jo også... Og det siger jeg bare, Christian, fordi det ved du jo alt om. Der er jo også den mulighed, at man starter sit eget parti. Ja. Ja, det ville jo ikke gøre mig noget, hvis posen blev rystet lidt.
Ja, men jeg er så nødt til at sige, at det er pokkers besværligt.
Jo, men det må jo ikke være en hindring, Christian.
Det er vi flere,
det er
rigtigt,
der har prøvet. Det er flere, der har prøvet, ja.
Godt. Så skal jeg lige kaste et blik ud i teknikken og høre, om vi har en telefon med. Godt, det har vi nemlig. For nu har vi en anden lytter igennem, som... her tror jeg, vi skal tilbage til omfordelingen, men vi er et lidt andet sted, end panelet er. Anne, er du med os?
Ja, det er jeg, og I havde det jo op en gang, det der økonomisk omfordeling.
Ja, det havde vi nemlig.
Jeg synes bare, hvad går det ud på? Er det sådan noget, at vi skal have fælles punkt, og så får vi sådan udbetalt en sum hver alle i Danmark, sådan hvis man havde det i Rusland engang, eller noget i den stil?
Nej, jeg tror ikke. Det tror jeg måske. Jeg ved ikke, om det er en stor fælles punkt.
Økonomisk omfordeling, så?
Altså, det bygger på den gode sætning, som vi har hørt mange gange, der hedder, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste læs. Og det vil sige, at hvis man har evnerne og mulighederne, så er det fint, at man bidrager mere til det fælles.
Og det er de her professorer, I altid ringer op, når det er det land, der hænger på, som får kæmpe lønninger.
Jamen, de skal også bære et stort læs.
Og hver eneste gang, der bliver lavet noget med hensyn til, at lønninger skal stige, så får de jo 15%, hvor andre folk får 2.
Ja, det er skammeligt. Men derfor skal de også betale en højere skat. Altså, det er jo en del af måden, vi laver den omfordeling.
Jamen, det er dem, I ringer og spørger med meningerne om, og de skal fortælle både det. Men så kloge er de jo ikke, for de har jo aldrig prøvet at have en skovl i hånden.
Det kan man ikke vide.
Nej, det kan man,
jeg tror altså nok, man skulle gøre det, som man gjorde i Kina en gang. Man skulle lige pille nogle af de der ud, og så ikke de selvstændige forretningsmænd.
Ja, det synes jeg måske,
alle de der sidder inde i de her universiteter, og jeg ved ikke hvad, de sidder jo i bunker derinde. De unge mennesker, de er sgu professorer, inden de bliver 25 næsten i dag. 25 i hvert fald, så har de læst det, de skal, og så er de professorer.
Det vil jeg tillade mig som en, der har været... som en, der aldrig har gået på universitetet.
Anna, men det er måske Anna, jeg ved det simpelthen ikke. Hvad tjener sådan en professor? Og hvor mange er der af dem? Altså, det er ligesom om... Det er
de ligger i højeste lønklasser, og jeg kender godt de der lønklasser.
På universitetet?
Ja, i det, altså de der statslønninger, hvor man får sådan sædel ud med, hvor lønninger er.
Altså, jeg synes, når jeg kigger på nogen, altså hvor jeg bliver bekymret over høje lønninger, så er det de der bankdirektører, der får den ene bank efter den anden til at gå ned, så vi skal slippe milliarder. Eller tidligere ministre, der selv er TDC og tjener 30-40 millioner til sig selv. Og sådan nogen er jeg lidt bekymret over. Altså, jeg synes, man må ligesom måle. Det kan godt være, der er nogle professorer, der ikke laver godt arbejde.
Altså, de får sgu ens lønning, enten de laver noget eller ej. Det er bare det værste ved. Det kan godt være, ham
det synes jeg ikke, man skal.
Han fik for lov at bestille noget, for ellers går hans bank jo ned.
Men så får han en kæmpe bonus og et hus på Strandvejen, og så kan han begynde forfra. Det gør man ikke, hvis man laver et dårligt arbejde på universitetet, så bliver man fyret, og så er det bare synd.
Man kan jo næsten ikke, når man er ansat på staten, så er det jo næsten umuligt at blive... afskediget.
Ja, det kan godt være, det er for slemt. Det er...
Men efterhånden synes jeg, vi har da hørt om nogen, der bliver fyret fra staten, Anne. Det er vel ikke sådan helt...
Ja, det var hende damen der med hendes falske beviser, jo.
Professor Milena.
Der er jo også et par stykker i Tyskland, at de faktisk ikke havde den uddannelse, de gav sig ud
Nu prøver vi at fokusere på Danmark, så tager vi Tyskland som det næste land.
Ja, så er det lige de her undersøgelseskomiteer.
Ja?
Ja. Hvorfor kører den der om tørningsskat? Hvad kommer den ikke til at koste landet? Hvad går det ud på? Det er jo ikke noget med Danmark at gøre sådan set.
Det synes jeg nu nok, Anne.
Der er jo noget gavn ud af det.
Den handler jo om for afdækket, om der er sket magtmisbrug i embedsværket i Danmark, og det har der i høj grad noget at gøre.
Jamen, det behøver jo ikke bruge statspenge til.
Ja, men vi skal undersøge, om det er rigtigt.
Der bliver der brugt mange statspenge til magt. Der bliver der brugt mange statspenge til magtmisbrug, til spindoktorer og folk, der fylder folk med løgn og sådan noget.
Det er da dejligt med sådan en telefon som den her. Hvor man kan få lov at sige sin mening.
Ja.
med almindelige mennesker.
Og en stor tak til ytringsfriheden i samme åndedrag. Anne, tusind tak, fordi du ringede ind.
Hej.
Så for den. Jeg synes ikke, vi skal åbne skattesagskommissionen nu.
Nej.
Det bliver en stor diskussion.
Det
behøver vi ikke.
Nej, der må komme nogle resultater, så vil vi gerne diskutere rapport. Det.
Så kan vi kommentere på dem, ja.
Så når vi dertil. Hvis vi prøver sådan at gå helt konkret til det, hvis nu, for at komme tilbage til den der omfordelingssag, altså hvis I skal give et godt råd til regeringen nu, Jette, hvis du skal give et godt råd til statsministeren nu, skal hun så, som du fornemmer, jeg advokerer lidt for, ligesom sige, godt, nu må der komme en rapport, den lægger vi her, den tager vi med i den store bunke. Tror du ikke, hun vil blive spurgt til den? Nu er pressemødet jo i gang.
Ja. Jo, hun vil blive spurgt, og hun vil sige, at den taler også til hendes hjerte.
Ja.
Men problemet er jo, at vi har jo en økonomisk situation, som gør, at vi kan ikke gøre noget ved det i øjeblikket. Og det er der hele fejlen sker. Det er fordi, der kommer simpelthen en anden type vurdering. Der kommer nogle økonomiske modeller ind over, som på en eller anden måde i den nuværende regering er blevet gjort til sådan nogle fysiske love, som man ikke kan røre ved.
Mm.
Og det er en af de ting, der bekymrer mig allermest ved den nuværende regering, det er, at den økonomiske model, og jeg taler om den økonomiske model, som de arbejder ud fra, den er på en eller anden måde blevet så færdigstøbt, så de overhovedet ikke overvejer, hvordan konsekvenserne af den er i forhold til de politiske tiltag, de laver. Altså når man for eksempel vælger at lave nogle dagpengebesparelser af et omfang, som betyder, at sandsynligvis 50.000 mennesker ryger ud af dagpengesystemet. Så er det ligesom om, de slet ikke gør sig den forestilling, hvilken indflydelse det har på de øvrige arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål. Fordi selvfølgelig betyder det jo noget, hvis 50.000 mennesker, der har forsikret sig mod arbejdsløshed og forventer at være forsørget af et forsikringssystem, de selv har betalt til, hvis de pludselig med meget kort varsel får at vide, det dur ikke. Så har det jo indflydelse på hele ansættelsesmetoden, det har indflydelse på overenskomsterne, det har indflydelse på ordnetheden på arbejdsmarkedet. Det har en hel række indflydelser, som de slet ikke vurderer på, for de har én økonomisk model, de kører efter. Og den økonomiske model, den stiller jeg spørgsmålstegn ved. Jeg mener, de er galt på den. Og det kan jeg jo sige, jeg er ikke fagøkonom, men jeg kan sige med stor sindsro, at jeg har erfaret, at det, der kommer som konsekvenser af sådan nogle ting, og jeg har set det i Tyskland og England og også andre steder, konsekvensen er en forarmelse. Og hvis de ikke er i stand til at vurdere deres ideologiske holdninger over en models, hvad skal vi kalde, kliniske modeller der, hvis de ikke er i stand til at vurdere det, jamen så er de ikke i stand til at føre politik, så er de kun i stand til at proppe virkeligheden ned i en model, der i virkeligheden ikke holder.
Pelle?
Jeg synes i forlængelse egentlig af det, Jette siger, jeg synes, man får en frysende fornemmelse af, at denne her regering, den i virkeligheden sidder og venter på, at der skal komme et opsving. Og i mellemtiden sker der ikke rigtig noget.
Det siger de jo.
Og det er jo det, der er så skræmmende. Det er jo det, der er så skræmmende, fordi i mellemtiden er der en masse ting, der faktisk går rigtig galt og kører den forkerte vej for en hel masse mennesker. Ja, altså, jeg er sådan en lidt primitiv natur. Jeg kan ikke forstå, at når man i løbet af 7 år har kunnet, igennem en lokal folkelig indsats, har kunnet gøre Samsø selvforsynende med alternativ energi og gjort Samsø energieksporterende, hvorfor kan man så ikke gøre det med resten af Danmark? Hvad, mens vi venter på Godot, og mens vi venter på det store opsving og sådan noget. Prøv at tænke på, hvad der ville være af arbejdspladser i at gå i gang med det over en bred bank. Prøv at spørge dig selv, hvor mange mennesker, som har penge stående i bank, der står masser af penge rundt omkring, som folk ikke ved, hvad de skal investere i. Hvem vil ikke investere i et projekt, der gjorde det der? Og hvordan vil Danmark ikke komme ud af en krise,
jo, hvis
vi
stod og var selvforsynende?
I stedet for så hører vi om sådan nogle 15-årsplaner og 20-30-årsplaner og det ene og det andet. Hvis man nu gjorde et eller andet fornuftigt for, at folk kunne gå i gang med at lave de her ting, så ville regeringen godt nok sidde og se lidt undrende til, men den kunne da få lov at hjælpe lidt og sådan noget. Jeg synes, det er forbavsende, at den der afventende holdning. I gamle dage havde vi noget af det samme, hvor der var nogen, der sagde, at det gælder om, det er at holde frysevæsken flydende i radiatorerne, indtil systemet begynder at fungere igen. Jeg synes lidt, det er det, der sker nu.
Jeg synes også, at den her regering, da den kom til, der havde vi en meget, meget, meget stor debat om, at grøften mellem rig og fattig, den var blevet gravet utrolig stor i de forgangne 10 år. Og det skulle der så ændres på nu. Jeg kan så bare ikke se, at regeringen har gjort alle de tiltag, som den sagde i valgkampen på, at nu skulle man få fyldt noget i de her grøfter. Tværtimod, så er der rigtig mange ting, man har løbet fra, og det synes jeg er utroligt bekymrende. Og jeg synes også, det er bekymrende for den politikerlede, som er ved at komme i vores samfund, og som egentlig godt kan forstå, at den gror mere og mere, når man ser resultater på de her ting gang på gang. I stedet for, at man konstruktivt gik ind, og der er jeg fuldstændig enig med Pelle i, at man gik ind og kiggede på noget mere grøn vækst i vores samfund, investeret i noget mere vedvarende energi osv. Og jeg ved godt, at regeringen er kommet med en masse nye planer på det her område, men der har vi jo så også hørt for nylig nu, at det løber nok også i sandet, fordi det er der så heller ikke penge til. Jeg synes, at vi skal investere langt mere, end vi gør i dag, i både vores miljø og vores klima, fordi det kan være med til at skabe nogle arbejdspladser og nogle grønne arbejdspladser. Og så prøve noget nyt herhjemme, og så prøve at køre ud af, i stedet for, at man sidder lidt og lurepasser, og der vil jeg give Pelle ret, det er ligesom om, man sidder og bare venter på, men det har regeringen jo egentlig også sagt, at der kommer nok et opsving, og så skal den hele nok gå igen. Og så håber vi bare på, at det opsving, det er kommet sådan omkring næste folketingsvalg, så vi kan dele lidt penge ud til dem, vi har taget fra, fordi så er de nok dem, hvad det var, vi gjorde i starten. Men jeg skal nok være med til at sørge for, at vælgerne får at vide, hvad det var, man gjorde i starten.
Men, hvis jeg bare lige må byde ind med, hvis man bare sætter sig på hænderne, som I lidt antyder, og venter på et opsving, så er chancerne for at blive genvalgt
når det valg kommer. De er vel relativt begrænset.
Jeg synes der er masser af glimrende eksempler på, at hvis man sådan studerer politik mange år tilbage, at der faktisk regeringer der har oplevet, at når den kom frem mod et valg, så kom der et opsving, og så blev den genvalgt. Det synes jeg altså der er eksempler på.
Det er der muligvis, men nu skal vi jo prøve at gøre det bedre. Vi skal prøve
hvis, Huxi, hvis nu de store andre kriser, der har været i Danmarks historie, sådan noget, hvis nu der havde siddet nogle idioter, dengang man startede højskolebevægelsen og uddannede bønderne og lavede andelsbevægelsen, og sagt, hvordan har vi penge til det, og kan staten komme med sådan og sådan og sådan, så var der aldrig sket en skid, og så havde Danmark sandsynligvis ikke eksisteret i dag. Folk, når der sker noget, så er det fordi folk går i gang med det. Og så i et eller andet omfang, så skal man have det politiske system til at være med, og sådan og sådan. Og nogle gange kan man måske også få politikerne til at overtage en eller anden rolle og lede noget og hjælpe noget på vej, og sådan noget. Men altså, det helt afgørende er jo, at man animerer folk til selv at tage fat og gå i gang nu, fordi og der er masser af muligheder, der er så meget talent, og så mange skide dygtige folk, og så mange dygtige arbejdsløse i det her samfund.
Vi skal have gnisten tilbage i samfundet, og så skubbe på iværksætterkulturen.
Og så må vi se, om regeringen vil være med eller ej, havde jeg nær sagt. Altså, det er nærmest sådan, jeg tænker.
Det er jo et oprør, det her.
Ja, nemlig.
Ja,
du
forstår det.
Nedefra.
Jamen, det fornemmer jeg.
Og en af de ting, man for eksempel kunne sikre, det var muligheden for at være iværksætter i stedet for at være arbejdsløs.
Ja.
Det er jo et eksempel på, og det er jo enormt vigtigt, ikke?
Jeg tager jo notater
det,
her.
Jamen, det er godt.
Er det så til iværksætterstøtte, eller hvor er vi henne?
Ja, gerne.
Ja.
Mulighed for kooperative non-profit virksomheders mulighed for
skal
at gå i gang.
Skal selskabsskatten så også ned? Som det er nemmere, som, så det
ikke
er så
dyrt. Nu snakkede jeg lige præcis om non-profit firmaer. Det vil sige, det er virksomheder, som hviler i sig selv, og som ikke skal give overskud.
Ja.
Hvis man kunne støtte muligheden for at få etableret sådan nogle ting til at lave mange af de ting. En af de helt absurde... jeg skal lige sige færdig. Ja. En af de der fuldstændig absurde ting, det er, at hele vores infrastruktur forfalder mere og mere. Og nu snakker jeg ikke kun om veje og jernbaner og alt det der. Jeg snakker sørme også om alle vores bygninger, vores bygningsmasse, vores institutioner, vores skoler forfalder hurtigere, end du kan nå at tælle til 10. Og det betyder, at du kunne rent faktisk iværksætte istandsættelse af de ting billigere, end du kan vente og lade stå til et år til.
Mm.
Fordi når der er gået et år til, så bliver det så meget dyrere at gøre det.
Ja, ja.
Så du kunne lave en masse ting, som du kunne sætte i værk på den måde. Det sker ikke.
Men hvis nu, det er bare lige for, hvis vi skal have den der gnist tilbage, som I alle sammen efterlyste. Jeg kunne bare forestille mig, at det er vel svært at få gnisten tilbage. Der skal vel også være lidt gulerod, og hvis det hele er non-profit,
jamen,
er det så ikke svært at...
Det er da fint nok, hvis der er nogen, der også tjener nogle penge. Altså, det vil vi da ikke. Vi vil da ikke stanse væksten i samfundet.
Jamen, prøv lige at høre, jeg vil da også gerne være med til at sætte noget mere iværksætterkultur i gang, og jeg vil gerne være med til at give nogle penge for, at noget går i gang. Altså, i udlandet, der snakker man om, at vi faktisk er gode til sådan noget som fødevarespecialiteter, egnsprodukter. Sætter noget mere skub i det. Brand dog økologien noget mere, fordi den kan vi også tjene rigtig mange penge på. Gå der ud og hjælp nogle folk med at komme i gang med nogle små og mellemstore virksomheder. I øvrigt så er det jo også sådan, at små og mellemstore virksomheder, det giver jo rigtig meget mere til den samlede samfundsøkonomi end kæmpe store selskaber, der alligevel ikke betaler skat.
Man kan også sige, ikke? Altså i øjeblikket, der er vi meget optaget af, at EU, at de EU-regler, der gælder, som Danmark har accepteret og sådan noget, de forhindrer kommunerne i at bruge penge, de har liggende til at sætte ting i gang.
Ja, der er noget anlægsloft og noget...
Hvis det virkelig,
det er altså ikke EU's anlægsloft.
Hvis de regler og de ting, der ligger der, de begrænsninger, der ligger i aftalen med regeringen og sådan noget, hvis det virkelig er så noget, der skal overholdes i den grad, og det kan da godt være, så kunne man jo gøre, som man gjorde i gamle dage. I gamle dage, der, her i København, der var der en socialdemokratisk overborgmester, der gerne ville bygge nogle plejehjem, og nogle vuggestuer og nogle børnehaver og sådan noget. Det kunne han ikke få lov til, fordi der lå en økonomisk ramme. Så bad han Røde Kors om at gøre det. Og det gjorde de så, at da det så blev andre tider og sådan noget, da jeg blev ansat i Røde Kors, der var man ved at sælge de sidste af de der ting tilbage til kommunen. Der er jo ingen djævel på jorden, der kan forhindre en almennyttig organisation af en eller anden art i at gøre de her ting, mens vi venter på, at der kommer andre rammer og større og det ene og det andet og sådan noget. Der er penge til at lave det. Og i og for sig, så er det jo bare et spørgsmål om, at udvise noget kreativitet og gå i gang, og det synes jeg dele med mangler.
Og jeg synes også, vi så i Pengemagasinet for nylig, jeg tror, det var, det Slagelse Kommune, der viste man, at der havde man for eksempel et par skoler stående tomme, som man opvarmede, og man vedligeholdt, og det kan også, jeg tror, det var 1 million om året. Selv sådan en for 1 krone, og så kom videre.
Ja.
Men vil det sige, nu fornemmer jeg bare lige noget her, der er meget privat initiativ, og folk skal selv derudaf, og er det Folketinget, der ødelægger det hele det her? Altså sidder de og spænder ben for alt?
Nej, men for eksempel beskæftigelsesregler af den ene og den anden og den tredje art, det ødelægger en masse, fordi på en række punkter, der forhindrer man jo folk i at komme videre. For eksempel ved, at de ikke kan blive iværksætter. For eksempel ved, at de ikke kan lave en kooperativ, at fem arbejdsløse ikke kan lave en kooperativ virksomhed og komme i gang og lave en restaurant eller et eller andet, sådan som man kan i andre civiliserede lande, oven i køb med EU-støtte. Der er nogle lande her i verden, ikke, som har store sektorer, det der hedder socialøkonomi, hvor hvert amt har et kontor liggende med revisorer og jurister og folk, der hjælper folk i gang med sådan noget. Folk, der er udstødt af samfundet, ikke? Og sådan og sådan og sådan. Hvad har vi af sådan noget i Danmark?
Vi har sidegadeprojektet på Vesterbro.
Ja. Men det er netop også nogle folk, det er nemlig også nogle raske folk omkring studentersætlemanget og sådan noget, der har taget tingene i egen hånd og er gået i gang. Ikke? Ja.
Og plus at vi har, jeg synes, vi gør meget af det også med folk, der lider af kroniske sygdomme. Der har vi også den her debat om, at nu skal alle ligesom skubbes i gang med at lave noget. Så er det Joachim B., han går ud og siger, at alle er onde, hvis de ikke laver noget, eller hvad er det, der sker. Men jeg synes, at vi trænger til i samfundet at tage mere udgangspunkt i det enkelte menneske. Gå ind og tage udgangspunkt i det enkelte menneske, i stedet for at vi bliver ved med at putte mennesker i kasser, og så har vi et eller andet regelsæt, der passer til dem. Fordi der kan godt være mennesker, der har en kronisk sygdom. Hvis vi nu sætter os ned og snakker fornuftigt med dem, så kan der måske være nogen, der vil være med til at bidrage noget i måske bare 4 timer. Men hvis det kan være med til at skabe noget livskvalitet, skal man gøre det. Men vi gider som samfund ikke at tage den debat med det enkelte menneske, og det synes jeg er forkert. Så er det, at vi sætter dem ned i kasser, og så bliver vi også bare nødt til at sige, at der er nogen, der er så syge, så de kan ikke komme til at arbejde, og så lader du de mennesker være i fred, i stedet for at rende rundt og stresse dem hele tiden.
Hvis du nu ansatte 2 maniodepressive i din virksomhed, ikke? Og sørgede for, at de ikke havde depression samtidig, men ligesom kunne afløse hinanden, så ville du have en meget stærk kraft.
Det er jo en musisk indsats. Men jeg ved faktisk, hvad jeg taler om, fordi jeg lider selv af en kronisk sygdom, som gør, at jeg skal ilt et par, i hvert fald en gang i døgnet. Ja. Men derfor har jeg fundet ud af at skabe
for at lave sjov. Det er ikke for at lave sjov. Der er mange mennesker, der bliver skubbet helt ud af arbejdsmarkedet, bare fordi der er en lille bitte ting, som de ikke kan.
Der tror jeg, at samfundet skal hjælpe folk meget med at sige, Hvad er det? Hvordan kan du få det til at fungere? Og så hjælpe folk med noget livskvalitet i stedet for. Og det, at nogle folk måske kan fungere i 4 timer om ugen med et eller andet, whatever hvad det er, det kan måske give dem livskvalitet, og folk skal have livskvalitet.
Det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om. Livskvalitet, det vil vi gerne have. Vi har 3 minutter tilbage af programmet. Så jeg vil bede jer om, afslutningsvis, vi har været vidt omkring. Og jeg synes godt, bare lige for at opsummere en lille smule, ytringsfriheden, vi er for. Den vil vi gerne beholde, det behøver vi ikke gå mere ned i. Men hvis I bare lige på 30 sekunder, nu har Helle Thorning jo holdt sit presmøde her, hvis I bare lige kunne på 30 sekunder formulere, hvad I godt kunne tænke jer, hun havde sagt i det. Vi ved jo ikke, hvad hun har sagt, vi har ikke siddet og lyttet med, men hvad vil I gerne høre hende sige? Jette?
At hun i det kommende år arbejder for en øget lighed i samfundet, i stedet for det modsatte.
Klar tale. Pelle?
Jeg vil godt tænke mig at høre hende sige, at der er masser af ting, der spirer i det her samfund. Der er masser af initiativer, organisationer og sådan noget. Gå i gang. Vi vil støtte jer efter bedste evne, sådan at vi kan få gang i hjulene og gang i beskæftigelsen og gang i noget livskvalitet.
Det frie initiativ skal have lov.
Ja, altså frie. Ja. Kollektive organisationer, private osv. Slip dog kræfterne løs nu, i stedet for at alle sidder og venter på aktiebørsen i USA og på det næste bankkrak.
Godt. Og Christian?
Jeg vil gerne have, at hun siger, at nu kommer regeringen med nogle forslag, der sætter gang i iværksætterånden igen i Danmark, så vi kan skabe nogle små og mellemstore virksomheder til gavn for vores samfundsøkonomi. Og samtidig vil jeg gerne have, at hun siger, at regeringen fremsætter et lovforslag i Folketinget, som går ud på, at politikere, de skal være politikere og styre Danmark, og ikke lytte til pressen, og så skal de lyve lidt mindre.
Hvordan måler man det?
Ja, det er så. Der ved, skal vi så have løgndetektorer i salen? Det vil, hvis jeg må komme med en sidste ting, så det synes jeg vil være festligt. Hvis ligesom hver gang man stemte for noget, og man kunne se, at de ikke mente det, at der ligesom var noget, der kom en lille lyd, det vil jeg synes bare mere end festligt. Det er så min bøn, det kommer hun nok ikke til at sige på et pressemøde, der skal løgndetektorer i Folketingssalen. Men lad nu det ligge. Vi nærmer os så småt en afslutning, og så tror jeg også lige, vi skal have med, at det der med, fordi det er et konkret forslag, som jeg gerne vil sige tak til Jette for, det her med rapporter. Dem skal, altså ro på med dem. Rapporter, når der er noget at rapportere. Rutinerapporter. Ellers tak.
Max 22 sider.
Ej, jeg synes heller ikke, man skal sætte et sideantal på, for hvis der er 180 siders vigtige ting, så må de gerne fylde, men hvis ikke, så kan vi holde os derinde. Så er det godt. Godt så. Så vil jeg gerne sige tusind tak til mine gæster. Christian H. Hansen, til Jette Gottlieb og til Pelle Fugt. Det har været en udsøgt fornøjelse. Vi er som sagt færdige for i dag, og så kan jeg lige nå at sige, at programmet her, det er lavet af Mikrofon, og bag knapperne der sad Line Fabricius, jeg hedder Huxi Bak, og vi er tilbage med det gode gamle Folketing næste tirsdag 10.05. Tak for i dag. Nu er der nyheder. Klokken er 8.